Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Priminsiu, kad mes esame šios knygos 19 skyriuje ir nagrinėjame temos dalį Kristus sugrįžta kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats. Paprašęs Dievo pagalbos suprasti mums tai, ką skaitome, aš jums priminimui perskaitysiu šios temos dalies praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtas 11 ir 12 eilutes ir mes tęsime šios temos dalies apžvalgą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad šį vakarą galime ateiti į tavo artumą, kad galime mokintis įsiklausyti į tavo žodį ir pamatyti save šiame gyvenime tavo akimis. Prašom, kad tu padėtum mums, Dieve, turėti girdinčias ausis ir matančias dvasines akis, kad mes, žiūrėdami į tavo šventą knygą, matytume būtent tai, ką tu tenai sakai, kad mes turėtume paklusnumą tau, pasidavimą. Palaimink kiekvieną šį vakarą įsiklausantį į tavo tobulo įstatymo žodžius, kurį tu pats ir įvykdėj. Palaimink, Dieve, mūsų visus Jėzaus vardu. Amen. Kristus sugrįžta kaip karalių karalius ir viešpačių viešpats. Aš išvydau atvirą dangų ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis vardu ištikimasis ir teisusis. Jis teisingai teisė ir kovoja. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 11-12 mūsų jau apžvelgtos eilutės. Toliau apie Kristaus ateimą rašoma. Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu ir jo vardas Dievo žodis. Jį lydėjo dangaus galybių pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš raitelio burnos ėjo dviešmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Ir jis valdys jas geležinė lazda. Jis mina visagalio dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas – karalių karalius ir viešpačių viešpats. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 13-16 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir jis vilki krauju aptaškytų drabužių, ir jo vardas Dievo žodis. Ir kariuomenės, kurios yra danguje, sekė paskui jį ant baltų žirgų, apsivilkę ploną drobę, baltą ir tyrą. Ir iš jo burnos eina aštrus kalavijas, kad jis kirstų jo tautoms. Ir jis valdys jas geležinė lazda, ir jis mina visavaldžių dievų rūstybės įniršio vyno spaustuvą. Ir jis turi ant savo drabužio užrašytą vardą – karalių karalius ir viešpačių viešpats. Atkreipkite dėmesį, kad jo drabužis aptaškytas krauju ir kad jis mina dievų rūstybės įniršio vyno spaustuvą. Šis reginys primena mums Izaijo knygos 63 skyriaus pastraipą nuo 1 iki 6 eilutės. Joje skaitome. Kas ten ateina iš Edomo, raudonais drabužiais iš Bocros, spindinčių apdarų, žengdamas su didinga jėga? Tai aš, skelbintis teisumą, galingasis gelbėtojas. Bet kodėl tavo apdaras toks raudonas, o tavo drabužiai lyg traiškančio vynogės spaudykloje? Aš vienas traiškiau vynogės spaudykloje, iš tautų nė vienos nebuvo su manimi. Jas traiškiau pagautas įniršio, mindžiojau kupinas pykčio. Jų trykštantis kraujas aptaškė man drabužius ir sutepė mano apdarą. Mat keršto diena buvo mano širdyje, atpirkimo metai buvo atėję. Dairiausi aplinkui, bet nebuvo, kas man padėtų, ir sutrikau, kad nebuvo nei vieno, kas mane paremtų. Vien mano ranka atnešė pergalę, mano paties pyktis buvo atspara, savo įniršiu sutrypiau tautas, savo pykčiu jas sutriuškinau, kraują jų išliedamas ant žemės. Akivaizdu, kad tai susiję ne su pirmoju, bet su antruoju Kristaus ateimu. Ta patvirtina apreiškimo knygos 19 skyriaus pastraipa nuo 13 iki 16 eilutės. Frazė "ir jis valdys jas geležinė lazda" primena mums antrą psalmę. Joje nuo 6 iki 9 eilutės skaitome. Juk aš pasodinau sostę savo karalių ant Siono, savo šventojo kalno. Aš paskelbsiu viešpaties įsaką. Viešpats man tarė, tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau iš numirusių. Prašyk manęs ir padarysiu tautas tavo valdomis, o visus žemės pakraščius tavo nuosavybę. Geležies skeptru gali joms kirsti, kaip molio indus iššūkes daužyti. Kai Kristus buvo atėjęs į žemę pirmą kartą, jis spinduliavo romumu, o kai ateis antrą kartą, degs rūstybės įniršiu. Visgi abi šios savybės atskleidžia avinėlio rūstybę. Šioje pastraipoje minimi dangaus galybių pulkai matyti yra angelų legionai paklūstantys jo įsakymams. Armagedono karas. Pastraipoje, kurią dabar skaitysime, aprašomas paskutinis Armagedono karo mūšis. Aš regėjau angelą stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu. Skriskite šiandien į didįjį dievo pokylį ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, didelių ir mažų. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 17-18 eilutės. Ši šventųjų rašto pastraipa iš tiesų kelia pasišlikštėjimą. Atkreipkite dėmesį, kad Dievas užrašė tai savo žodžio pabaigoje, norėdamas priminti mums, kokie bjaurūs ir šleikštus jam yra kūno darbai. Kūniškai gyvenančių žmonių kūnai bus sunaikinti. Čia skaitome kvietimą maitėdoms paukščiams Armagedono mūšio pabaigoje susirinkti į puotą žemėje, kur jie galės iki soties prisilesti lavonų, pasmaguriauti žemės karalių ir galiūnų kūnais. Brangus bičiuliai, maištauti prieš Dievą yra savižudybė, nes vieną dieną jis jūs nuteis. Šioje apreiškimo knygos ištraukoje atsiskleidžia baisų žmogaus širdies sugėdimas. Atveriamas pragaras. Dabar pirmą kartą visiškai atveriami pragaro vartai. Tuomet aš išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenės, susirinkusius kovoti su raiteliu ir jo kariuomenė. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akise daręs stebuklus ir jais klaidinę žmonės, kurie buvo priėmę žvėrės ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. Visus kitus išžudė raitelis kalaviju, einančiu iš burnos, ir visi paukščiai prisilėsė jų lavonų. Apreiškimo knygos 19 skyriaus 19-21 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir aš mačiau žvėrį ir žemės karalius, ir jų kariuomenės, susirinkusias kariauti prieš sėdintį ant žirgo ir prieš jo kariuomenę. Ir žvėris arba antikristas buvo paimtas, o su juo netikrasis pranašas darės jo akise ženklus, kuriais jis suklaidino tuos, kurie buvo priėmę žvėrės ženklą ir tuos, kurie garbino jo atvaizdą. Jie du gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą, degantį sierą, o likusieji buvo nužudyti ant žirgo sėdinčiojo kalaviju, kuris išėjo iš jo burnos. Ir visi paukščiai prisilėsi jų kūnų. Koks kraupus vaizdas. Žvėris ir netikrasis pranašas niekins Dievą iki paskutinės minutės. Jie išdrys paskelbti karą Dievo sūnui. Tuomet, kaip niekada bus prasminga šventųjų rašto eilutė, aukštybių soste sėdintis juokiasi. Jis juoksis iš jų bergždžių pastangų. Absurdiška, kad žmogus šitaip maištauja prieš Dievą, juk iš anksto žinoma, kuo viskas baigsis. Dviem didžiausiems maištininkams ir tironams, antikristui ir netikrajam pranašui, bus suteikta nelabai maloni privilegija pirmiems atsidurti pragare. Ten dar nepabuvojo net velnės. Tikriausiai jums kyla klausimas, ar šioje eilutėje minima ugnies ežerą reikia suprasti tiesiogiai. Pasakysiu jums vieną mintį, apie kurią galėsite mąstyti, kol studijuodami 20 apreiškimo knygos skyrių dar kartą grįšime prie šios temos. Jei apie pragarą kalbama perkeltinė prasme, jis yra baisesnis negu tikra siera ir ugnis. Apaštalas Jonas rašo, kad visus kitus išžudė raitelis kalaviju, kuris išėjo iš jo burnos. Galbūt norite paklausti, koks tai kalavijas? Vienas mano bičiulis, besilaikantis amilenialistinio požiūrio, ironiškai manęs paklausė, tu juk netiki, kad iš Jėzaus burnos išeis tikras kalavijas, ar ne? Atsakiau jam, jog taip manyčiau, jei Dievo žodyje nebūtų aiškiai pasakyta, kad jo žodis yra tarsi kalavijas. Laiško Hebrajams 4 skyriaus 12 eilutėje skaitome, Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenį kalaviją. Jis prasiskverbė iki sielos ir dvasios atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir teisę širdies sumanimus bei mintis. Kitoje vietoje, laiško Efeziečiams 6 skyriaus 17 eilutėje parašyta, pasimkite ir išganimo šalmą, bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Pranašas Izaijas savo knygos 11 skyriaus 4 eilutėje rašo, pagal teisumą jis teis vargšus, nešališkai spręs krašto vargdienių bylas, savo burnos rykštę nuplak žemę, savo lūpų pūstelėjimu atneš mirtį nedoreliui. Ar pastebite, kaip akivaizdžiai šventasis raštas išaiškina šį simbolį? Kalavijas išeinantis iš Jėzaus burnos yra jo žodis. Ši visata buvo sukurta jo žodžiu. Dievo žodis mus išgelbsti, o laikų pabaigoje sunaikins nedorelius. Apreiškimo knygos 20 skyrius. Tema – tūkstantmetis. Apreiškimo knygos 20 skyriuje vaizduojama tūkstantmetė karalystė. Čia kalbama apie Kristų, Šėtoną, žmogų, didžiojo suspaudimo laikų šventuosius, prisikelimus, žemę ir didelį baltą sostą. Gaila, kad praeitie daugelis žmonių manė, jog 20 apreiškimo knygos skyrius nėra labai svarbus. Kadangi tūkstantmetė karalystė, tai yra tūkstančio metų laikotarpis minimas tik šioje šventojo rašto vietoje, 20 apreiškimo knygos skyrius buvo kone visai ignoruojamas. Tiesa, kad tūkstantmetė karalystė minima tik šiame skyriuje kaip tūkstantis metų. Iš čia ir kilęs jos pavadinimas. Žmogų, kuris tiki tūkstantmete karalyste, galite vadinti hilestu. Ankstyvoji bažnyčia tūkstantmetį vadino hilezmu, mat graikų kalbos terminas hiliazmos reiškia tūkstantis. Tikiuosi suprantate, kad tūkstantmetis hiliazmas ir tūkstantis Kristaus valdymo metų reiškia tą patį. 20 apreiškimo knygos skyrius brėžia takoskyrą tarp trijų pagrindinių eschatologijos mokyklų. Postmilenializmo eschatologinės krypties šalininkai mokė, kad Kristus ateis tūkstantmečio pabaigoje. Karalystė, į kur žmonės skelbdami evangeliją. Ši optimistinė nuostata ypač išpopuliarėjo 19 ir 20 amžių sandūroje. Tuo metu atrodė, kad pasaulis gali atsigręžti į Kristų ir krikščionys tikėjosi atversti pasaulį. Tačiau po pirmos 20 amžiaus pusės ši teorija tapo atgyvenama, tuo laikotarpiu kilo du pasauliniai karai, pasaulinė depresija, įsigalėjo komunizmas, imtos gaminti atominės bombos, dėl kurių atsirado visuotinio susinaikinimo grėsmė. Amilenializmo kryptis netokia sena. Iš esmės ji išstūmė postmilenializmą. Priešdėlis A paprasčiausiai neigia tikėjimą tūkstantmete karalyste. Amilenializmo šalininkai nekursto dirbtino optimizmo ir dažniausiai akcentuoja Kristaus ateimą. Didžiausias šios sistemos trūkumas - tai tūkstantmečio, kaip ir visos apreiškimo knygos, sudvasinimas. Amilenialistai įspraudžia tūkstantmetį į dabartinius laikus. Pavyzdžiui, daktaras Warfieldas aiškina, jog tūkstantmetis eina savo vaga danguje, o didysis suspaudimas žemėje. Mano įsitikinimu, danguje tokia karalystė trunka ne tūkstantmetį, bet nuo amžių per amžius. Dauguma amilenialistų tūkstantmetį įterpia į dabartinę epochą, o visus apreiškimo knygoje aprašytus įvykius siejas su tam tikrais istoriniais faktais. Vieną lopinėlį prisiuva vienur, kitą kitur, kol susidaro margaspalvi paklodė. Premilenialistai atvirkščiai, jei kontekstas nenurodo, jog reikia aiškinti kitaip, 20 skyrių, kaip ir visą apreiškimo knygą, aiškina tiesiogiai. Prisiminkime jau minėtą pavyzdį iš 19 skyriaus 15 eilutės, kur sakoma, jog sugrįžus viešpačiui Jėzui, iš jo burnos eis aštrus dviašmenis kalavijas. Galbūt paklausti, ar tai reiškia, kad iš Jėzaus burnos eis tikras kalavijas? Manau, šventasis raštas labai aiškiai duoda mums suprasti, jo kalavijas yra Dievo žodis. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams 6 skyriaus 17 eilutėje rašo: pasiimkite dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Žinant tai, vargu ar galima klaidingai suprasti, apie ką kalba apaštalas Jonas. Tačiau kiekvienas aiškinimas turi remtis Dievo žodžiu. Nors šiandien itin populiaru aiškinant šventąjį raštą jį sudvasinti, negalite to daryti vien dėl to, kad jums taip norisi. Pasak premilenialistinės eschatologinės krypties, tūkstantmetis reiškia tūkstantį metų, o Kristus ateis prieš prasidedant tūkstantmetei karalystei. Iš 20 apreiškimo knygos skyriaus aišku, kad iki Kristaus ateimo negali būti tūkstantmetės karalystės. Pirmose 9 šios skyriaus eilutėse net 6 kartus pavartotas žodis reiškiantis tūkstantį metų. Akivaizdu, kad Dievui tai svarbu. Ankstyvoji bažnyčia tikėjo vadinamoju hilezmu, tai yra tikrų Kristaus karaliavimų žemėje tūkstantį metų. Žmonės atmetantys tokią poziciją buvo laikomi eretikais. Vėliau atsirado mokymas, jog pradžią tūkstantmečiui duos bažnyčia. Jie išugdys tobulą pasaulį, kad atėjęs Kristus žemėje ras nepriekaištingą tvarką. Tačiau šioje šventųjų rašto dalyje kalbama kas kita. Čia rašoma, jog Jėzus Kristus ateis teisti. Jei žemėje būtų ideali tvarka, nereikėtų malšinti maišto, teisti ar kariauti. Dar netaip seniai žmonės iš tikrųjų tikėjo, jog bažnyčia įkurs žemėje karalystę. 1883 metais Biblijos komentatorius Justinas Smithas teigė. Bet kita vertus, ką besakytume, šiandieninė krikščionybė yra galinga jėga. Ar gali būti, kad ši palanki jėga taip greitai užvaldanti plačiąją žemę sumenkėtų ir išsigimtų, kaip pranašauja kai kurie milenaristai? Mes besilaikantieji prie milenialistinių pažiūrų 1883 metais būtume pavadinti grupę pesimistų, mat skelbėme, jog pasaulis darysis vis blogesnis, o bažnyčia atsimes nuo tikėjimo. Mano minėtas vyras to netikėjo, nes toliau jis rašo. Kalbama, kad jei išsilaikys šiandieninės tendencijos, dar po 25 metų Indija bus krikščioniška šalis, kokia nūdien yra Didžioji Britanija. Kinijoje bus 30 milijonų krikščionių, bet o Japonija taps krikščioniška šalimi, kokia šiandien yra Amerika. Sakoma, kad senasias sistemas vis labiau persmelkia krikščionišką įtaką. Regis artėja diena, kai smarkiai sudebintos šios sistemos paprasčiausiai sugrius. O kol kas bet koks ginklas, išrandamas kovai su krikščionybe, lūžta rankoje, kurį jį laiko. Viešpats jau iškovojo pergalę savo dešinę. Bet pažvelkite pavyzdžiui iš jo laikinę Didžiąją Britaniją. Jie atsidūrė tokioje pat apgailėtinoje padėtyje, kokioje yra Indija. Anuomet žmonės svaidėsi garsiomis frazėmis, tačiau šiandien jų nebesigirdė. Savo knygoje Pikto bėdos autorius teigia: Europos arba krikščioniškoji civilizacija, matoks yra jos tikrasis vardas susijęs su šios civilizacijos kilme, akivaizdžiai užkariauja pasaulį. Tik laiko klausimas, kada jį triumfuos. Tuo niekas nebejoja. Šiandien tuo abejoja daugelis. Iš tikrųjų, vadinamoji Europos arba krikščioniškoji civilizacija baigia prasigerti ir išnykti. Mano minėti žmonės sumenkina 20 apreiškimo knygos skyrių. Daktarą Warfieldą aš laikau vienu iš didžiausių 20 amžiaus mokslininkų. Buvau mokomas pagal jo eschatologinę sistemą, tačiau šis vyras teigia, jog niekur Biblijoje nekalbama apie tūkstantmetį žemėje, išskyrus abejotina 20 apreiškimo knygos skyrių. Jis neteikia reikšmės visam Senajam testamentui, kuriame Dievas sudarė sandūrą, pažadėdamas įkurti žemėje karalystę per ateityje pasirodysiantį Dovido palikuonį. Daktaras Rotas prieš daugelį metų sakė: mūsų raktas nerakina. Esame pametę tinkamą raktą. Kol vėl jo neturėsime, mums nepavyks išaiškinti šventųjų rašto. Biblinių idėjų sistema naip tol netitinka šio laikinės mokyklos. Didelio pripažinimo susilaukęs praeities teologas daktaras Dabnis, kalbėdamas su studentu, kuris buvo perskaitęs premilenialistinių pažiūrų autoriaus knygą ir su užsidegimu pasakojo apie ją savo mokytojui, te pasakė: gali būti, kad tu teisus, aš šios temos niekada nenagrinėjau. Jis buvo didis tyrinėtojas, bet atvirai prisipažino, niekada nestudijavęs pranašysčių. Mėlėjai, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis vėl sustojame ir kitoje mūsų laidoje pratęsime šį vakar pradėtą nagrinėti 20 apreiškimo knygos skyrių, kurio tema – tūkstantmetis. Tad iki kito greito susitikimo. Sudie.